Oh, dwi heb egluro.
O ie. Bil ni 'di.
Iawn da. Bet tad mums tomēr kvorums ir, bet tad mēs varam sākt, un tad, kad Silvija pievienosies, tad Silvija pievienosies. Tā, kolēģi, šodien mums ir kāda darba kārtība, bet man šķiet, ka mums nav tādu milzīgi diskutējumu jautājumu, bet skatāmies, kā mums ies. Tā, pirmais sēdes darba kārtības jautājums mums ir par darba kārtības apstiprināšanu. Vai kādam ir, kas iebilstams?
Es drīkst papildināt, man pāris lietas. Ja mēs varam šajā sēdē, droši nebūs laika, bet varbūt kādā nākamajā varam uzrunāt tās rokas ar grozījumiem visu kabinetu noteikumos PRNVL iesaisti.
Jā, mēs gribētu kultūras ministriju, lai mūs painformē par to, kā tur iet.
Jā, darba grupa faktiski nosauca savu darbu, tā kā mēs nākamajā tajā nē, tad mums būs tā pusstundas attālinātā sēde, bet tajā janvāra sēdē mēs varam tad noprezentēt tos darba grupas rezultātus.
Droši vien, ka tā būtu labi.
Jā.
Jo mums bija vienošanās vēl līdz par to, ka mēs līdz vasarai to izdarām, bet nu jau ir jaunais gads pienācis būt. Jā, šis būtu labi, ja mēs varētu nākamajā sēdē.
Ja tad janvārā, jā, 10. janvārī būs.
Janvāra sēdē tad izskatīt un ieplānot laiku arī kaut kādām diskusijām, lai mēs tad varam, bet varbūt tad laicīgi, ja varētu iespējams pat pirms tam tās materiālu izsūtīt.
Mm-hmm.
Jā, jums ir gatavs.
Jā.
Vai nav tā?
Kurā janvārī ir bijusi iesīmēm gadu?
Pirmajā
desmitais.
Jā.
Sataisīsim visu tagad decembrī, ja aizsūzīsim materiālu, uz kuriem ir darba grupa ir kādus ar mums pieņēmumu.
Mm-hmm.
Un tad desmitajā.
Jā. Vienojušies, paldies. Šis bija jautājums, kas mums bija aktuāls jau faktiski vasarā. Tad ejam pie otrā darba kārtības jautājuma, kas ir par vērtēšanas komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu. Un 2.1 ir par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā valstī sociālo pakalpojumu sniegšanā projekta numuru 4411-24I001 ietvaros organizētās atklātās ideja pieteikuma projekta pieteikuma atlases vērtēšanas komisijas personāla sastāvā. Alda.
Jā, labrīt. Tātad 1. novembrī padoma apstiprināja gan konkursu atlases nolikumu, gan arī vērtēšanas komisijas nolikumu. Un paskaņā ministram ar noteikumiem un komisijas nolikumu, tātad mēs atlasījām vērtēšanas komisijas sastāvu, kur divi pārstāvi no labklājības ministrijas, kā to nosaka ministram ar noteikumiem, arī trīs mums bija jāatlas atklāt atlasē. Ko mēs arī veicām? Mums pieteicās 15 eksperti. Mēs izvērtējām viņu atbilstību gan MK noteikumu nosacījumiem, gan pieredzi sociālo pakalpojumu vai sociālās uzņēmējdarbības jomā, kā arī projekta vērtēšanas un vadības prasmes. Uz intervijām mēs aicinājām 7 kandidātus, un tā kā mums vajadzēja 3 vērtēšanas komisijas locekļus, tad arī 3 mēs esam atlasījuši, un katram no vērtēšanas komisijas locekliem ir arī aizvietotājs vai slimības vai prombūtnes laikā. Līdz ar to es aicinu no padomu apstiprināt komisijas sastāvu 6 cilvēku sastāvā, kur 5, tātad ir 5 bija labklājības ministrijas pārstāvi, 3 atlasītie un 1 ir fondu padomas pārstāvs, kas līdzīgi kā citās komisijās piedalās, bet nav ar balsstiesībām.
Mums ir neliels ideja, mēs ar Lindu abas divas nevaram balsot par Eviju un Strupišu, un Lindai vēl pie viena jāaturās, līdz ar to mums nesanāk 7 balsas ītīs.
Līdz ar to mēs ar Silviņu pievienosies. Jā.
Bet tad
mēs nevaram.
Jā, varbūt, ka šis ir jāpārliek nekārši elektronisko un rakstisko procedūru. Mēs varam vērtēšanas komisijas.
Jā, šo varam.
kā pāliet uz elektronisko un tad nu, ir vai vienkārši no 10, tad es domāju, ka sanāks.
Nu, tad mēs to izsūtam, ja ne, tad pēdējais tad nākamā piekdien, kā padomu sēdē, bet, nu, ja nu kaut kas tikai vajadzētu būt kārtībā.
Jā. Es domāju, ka tad mēs varam šodien izsūtīt elektronisko rakstu procedūru, jo materiāli jau bija izsūtīti pagājušajā nedēļā, viss jau ir izlasījuši, iepazinušies un tad lūgtu varbūt līdz otrdienai.
Nobalsot. Jā, man nav iedoma, mēs vienkārši nevaram balsot.
Jā, tas skats, tad mums nāc būt.
Jā. Es tikai gribēju pateikt, par ko tas otrs ir Ieva jātniecas, tad es pie Ievijas trupišs un pie Ievas jātniecas gribētu atturēties. Atrakties ērpē.
Jā. Jā. Tad vienojušies par to, ka mēs divi viens jautājumu izsūtam elektroniskā balsošanas procedūrā un un tad lūksim nobalsot visiem, lai mēs varam to lēmu pieņemt. Droši vien šodien mēs varam to izdarīt, ja?
Jā, un ja padomu ļaus, tad man ir papildus informācija. Mēs esam saņēmuši vēstuli no Labklājības ministrijas kā atbildīgās iestādes šīs programmas ieviešanā. Un kā jau jūs zināt, tad no Eiropas fondu elastība finansējuma daļa finansējuma tiek novirzīta, lai varētu turpināt finansēt materiālās nenodrošinātības programmu. Arī šajā projektā sociālās inovācijās tāds finansējums ir paredzēts 2,9 miljoni un ir lēmts šo finansējumu novirzīt tātad materiālās nenodrošinātības programmai. Bet ir vēl viens jautājums, ko Labklājības ministrijas apskata kā finanšu rezervi. Mēģināšu izstāstīt, tātad sakaņā ar ministriem noteikumiem mums ir jāapstiprina 24 sociālās inovācijas, kur finansējums maksimāli varētu būt 300 tūkstoši eiro vienai. Savukārt finansējums pieejamais ir 9 miljoni, kur mēs varētu apstiprināt 30 sociālās inovācijas. Labklājības ministrija uzskata, ka ir izveidojusies finanšu rezerve 1,8 miljonu apmērā par tiem sešiem projektiem un vēla šo finanšu rezervi novirzīt aktivitāti pasākumam 4333, kas ir atbalsts sociālai uzņēmējdarbībai, ar virzienu sociālās ekonomikas pamatnosacījumu izstrādi. Šos grozījumus Labklājības ministrija virzīs saskaņošanai gan Eiropas komisijā, ja tiks saņemts atbalsts, tad arī ministra kabineta noteikumi tiks grozīti. Mēs esam saņēmuši aicinājumu jau veikt grozījumus mūsu projektā, paredzot, ka atklātai atlasē ir nevis 9 miljoni, bet 7,2, un mēs varam apstiprināt to 24 projektus. Protams, mēs pieļaujam, ka projekta skaits varētu būt lielāks, tā iemesla dēļ, ka ne visi ņems 300 tūkstoši. Uz šo dienu, kad mēs esam izsunājuši atlasi, projekta ideja atlasi, mēs jau esam saņēmuši 9 idejas. Termiņš iesniegšanai pirmai kārtai ir 5. janvārs. Tāda informācija padomēja, kur arī ir vēstuli, ir interesi iepazīties.
Jautājums tad ir tāds, ja mums bija paredzēti 24 projekti, katrs par 300 tūkstošiem maksimālo summu, kas kopā ir 7,2 miljonu, kam bija paredzēts tos 1,8?
Tātad, ministriem noteikumā anotācijā bija paredzēts, ka atlasē mēs novirzam 9 miljonus. Un tas bija tas, uz ko mēs balstījāmies, arī gatavojot projektu iesniegumu konkursu nolikumu.
Elastības finansējums bija ieskaitīts.
Jā, un tad tā mēs reiķinājām ar 30 projektiem. Kaut gan noteikumā bija rādītāji 24. Bet finansējums bija vairāk.
Nolikumā ar 30 ieskaitīts.
Nolikumā 24, bet finansējums sanāk 30.
Bet nolikumā jau parasti ir vismaz. Nu, tā kā tas jau nav, es nedomāju, tas nolikums ir kaut kas ierobežojošs. Ja ir vairāk, tas jau nav nekas slikts, galvenais vai nav mazāk. Jo mēs nu, nolikumos, kad rakstam tos sasniedzamos rādītājus, mēs jau arī ieliekam tā kā to, kas ir minimums, kas jāsasniedz. Sasniedz vairāk, par to neviens nepārmet.
Jo sākotnēji bija doma 30 projekta ar elastības finansēm. Es saredzu, ka tur ir kļūdas aprēķinot, gatavojot ministriem ar noteikumus, bet mūsu visas darbības ir bijis saskaņā ar noteikumiem, līdz ar to arī projekta iesniegums un arī konkursa nolikums ir izstrādāts atbilstoši 9 miljonu, cik ir paredzēts. Mēs nebijām saņēmuši indikācijas, ka mums ir jāsamazina finansējumi gatavot projekta iesniegumu. To mēs saņēmam novembrī.
Nu, jāatzīst, ka lai šeit mums tā delikāta situācija no vienas puses. Mums tas finansējums pietiek visiem tiem projektiem, ko mēs ar nolikumu esam tā kā domājuši apstiprināt. Līdz ar to šeit mums tā kā neveidojās iztrūkums, bet no otras puses tā situācija ir tāda, ka faktiski Labklājības ministrija konkursa izsludināšanas laikā, jo pieteikumi ir līdz 5. janvārim, mums ir atsūtījusi informāciju, pie tam balstoties uz 4. decembra.
Finanšu ministrijas vēstuli.
Jā, bet tā Finanšu ministrijas vēstuli jau bija par citu tēmu. Finanšu ministrijas vēstuli jau bija par to, ka Labklājības ministrijai ir jānovirza jautājums.
Jānovirza elastības finansējums uz citām programmām.
Nē, tā mūsu vēstuli bija par to, ka viņiem ir jāatrisina jautājums par šīm materiālajām pakām.
Jā, tas ir atrisināts ar elastības finansējumu, kuru patiesībā jau mēs liela daļa kādu laiku nereikinājumus, un tas ir skaidrs.
Bet šeit jau viņi raksta, ka viņi to novirzīs ne jau tā, kā viņi novirzīs sociālajai uzņēmēji darbībai.
Viņi kopā sanāk 4 pāri miljonu, no kuriem 2,9 ir elastības aiziet pakām, un 1,8 aiziet uz 4,333.
Man ir piedāvājums sagatavot Labklājības ministrijai atpakaļ vēstuli, ka viņa šādu vēstuli nevar to šobrīd pieejamo finansējumu mums samazināt, jo mums ir jau izsludināts konkurss. Un mēs šo jautājumu varam risināt, par to pārvēlu mēs varam risināt tikai tad, kad mums būs konkurss rezultāti. Mēs jau ātrāk. Nu, mēs jau šobrīd mums ir izsludināts konkurss ar pieteikšanās termiņu 5. janvārs. Mums jau nav iespēja pateikt, ka mēs kaut ko no šī finansējumu, pat ja tur potenciāli varētu palikt pāri, novirsam kādu citu mērķi.
Nē, bet ja mums ir noteikumos, tad nolikumu pateikt, ka 24 nevis 3.
Mēs šo vienkārši pieņemam šobrīd, bet mēs neko nevaram, mēs neko tajā izsludinātajā konkursā šobrīd mainīt nevaram vairs.
Un nolikumā ir skaidri pateikts, ka vienam projektam līdz 300 tūkstošiem pareiz, nu tad...
Un padomu, ka to ir pieņēmums. Nu, droši vien, ka mums tāda vēstuļa jāskatavot atpakaļ Labklājības ministrijai. Es saprotu šobrīd viņu uzdevumu, viņiem bija jāatrisina tas jautājums par pakām, bet tas uzdevums bija novirzīt finansējumu no tām programmām, tas bija skaidri ierakstīts Finanšu ministrijas vēstulē, ka tas finansējums ir jānovirz no tām programmām, kurām šobrīd ir neizpildi. Tajā programmā, kas mums šobrīd ir izsludināta, tur jau vēl neizpildi nav. Tur jā. Vēl ir tikai konkurss.
Jā, jo 5. janvārī tātad iesniegs pirmās idejas, un martā mēs jau ceram nākt vēlākais martā jau ar uzaicinājumu iesniegt detalizētas projekta iesniegums. Protams, ka mēs sekojam līdzi finansēm, cik kurā brīdī jānovelk svīkra, un jābūt saņēmējiem skaidriem spēles noteikumiem, cik tad finansējumi.
Mēs konkursu laikā nevaram noteikumus mainīt.
Jā, mēs
es domāju, tādu vēstuli mums jāsagatavo, viņiem atspakaļ ir.
Mēs stāstījām to, bet mēs tomēr saņēmām vēstuli.
Ja, vienojušies. Tādu vēstuli mēs sagatavojam, ja kurā gadījumā mums konkurss ir izsludināts, mēs ejam pēc tiem noteikumiem, kādu mums bija konkursa nolikumā. Un ja potenciāli mums tur miljonus vai kaut kas varētu palikt pāri, tad to mēs varam pēc tam lemt novirzīt citiem mērķiem. Bet līdz tam brīdī nevaram. Un bez grozījumiem MK noteikumos vēl jau vairāk.
Jā, redz, ka mums ir saskaņojumi.
Tad to arī uzrakstam.
Paldies.
Es domāju, ka tādu mēs varam tad sagatavot. Tā, tas ir par 2-1 jautājumu. Tad 2-1 mums ir vienošanās, ka mēs laižam elektroniskajā saskaņošanas procedūrā. 2-1. Jā. Tālāk ejam pie otrā jautājuma, kas ir 2-2 par valsts budžeta finansētās programmas atbalstu novadziņu veidošanai 25. Gadā atklāt projektu pieteikumu konkursu vērtēšanas komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, tad 29. novembrī tad padoma apstiprināja konkursa nolikumu programmai atbalsts novadziņu veidošanai 2025. Gadā. Līdz 20. decembrim ir projektu pieteikšanās. Šobrīd vēl nav saņemts neviens pieteikums, bet jā, mums ir jāizveido konkursa vērtēšanas komisija, jo ir, tas laika grafiks ir tāds, ka janvāra laikā būtu jāizvērtē, iesniegt saņemtie projektu pieteikumi un uz februāra sēdi tiktu virsīti apstiprināšanai konkursa rezultāti. Konkursa vērtēšanas komisijā ir 5 pārstāvi, viens no Rīgas Stradiņu universitātes, viens no Baltijas mēdiju izcilības centra, viens no Latvijas mēdiju ētikas padomas, viens no kultūras ministrijas un viens no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas. Jā, lūdzam apstiprināt komisijas personāla saskaņu.
Kādi iebildumi, priekšlikumi, papildinājumi? Daigai nav interešu konflikts nevienu.
Manuprāt, bija daudz minējis, ka neetikas padomi pārstāvs, es pārklausīju, kurš tas ir?
Ilona Skuja.
Bet es vienkārši tad neredzu šeit atvērtajā. Jā, es šeit redzu 5.
Aizvietotāji, viņi ir aizvietotāji.
Aizvietotājs, tad jā. Tā, nu man varētu būt interešu konflikts droši vien. Bet Guntu Līdaku, nu, aizvietotāju Skuju arī, jā.
Es to arī uzvērtam.
Tagad jau sanāk, jo mums ir 8.
Un viens.
Jā, ir viens atturās, tad tā.
Cilvīrs jau jau nav.
Mēs esam sajākums vietas, mēs varam cilvīt pievienosies, mēs esam arī
droši vien tā balsojuma. Tad mums ir jāatgriežās pie tā balsojuma. Es domāju, šeit jautājumiem nevajadzētu būt. Jā, jo no mediju ētikas padomas ir tikai viens pārstāvs, jā, pārējie ir. Tad mums šis divi jautājums ir jāatliek, tad mēs varam liet pie... Trešā, bet trešiem arī mums būs vajadzīgs balsojums, ja?
Jā. Tikai, nu, varbūt tur nebūs šī interešu konflikta.
Jā.
Par kopus nolikumu apstiprināšanu varētu nebūt.
Jā. Labi, tad divi mēs atliekam līdz brīdim, kad mēs varam balsot, un tad ejam pie trešā jautājuma, kas ir par konkursu nolikumu apstiprināšanu, un 3-1 ir par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas specifiskā atbalsta mērķa veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp visstrūcīgāko un bērnu sociālo integrāciju. Projekta ģimenē draudzīgas vidas un sabiedrības veidošana finansētā atklātā projekta pieteikuma konkursa reģionālu pasākumu organizēšana ģimenē draudzīgas vidas veidošanai nolikumu konkursa vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana. Lūdzu,
Dace. Jā, tie ir ļoti garš nosaukums sanāk, jo šis ir tas konkurss, ko mēs konkursa ģimenes pasākumiem, kas katru gadu tika organizēts no valsts budžeta finansējuma, bet šogad mēs esam saņēmuši ESF finansējumu šī konkursa organizēšanai turpmākajiem gadiem. Tad iepriekš vairāk bija tā kā māmiņa dienās, tēva dienās, dažādas pasākumas organizēt ģimenēm, bet Nākotnē mēs tā kā esam ieplānojuši paplašināt šī konkursa tvērumu, kad nav obligāti valsts svinamajās dienās jārīko kādi pasākumi, bet var, tiksim, NVO, jebkurā dienā organizēt kādu tematisko pasākumu neatkarīgi no kalendāra īpašajām datumiem, tad par konkursa mērķi, tad ir atlasīt projektus, kur īstenos publiskus reģionālus pasākumus ģimenēm psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai un ģimenēm draudzīgas un atbalstošas vidas veidošanā atbalstot NVO iniciatīvas. Konkursā tiks atbalstīti projekti, kuros tiek īstenoti publiski vienas dienas pasākumi, veidojot draudzīgu un atbalstošu vidi ģimenēm un bērniem, veicinot ģimeņu psiholoģisko un emocionālo noturīgumu. Konkursā ir noteikts, ka projektā īstenoto aktivitāšu tēma ir drošas un emocionāli atbalstošas attiecības ikvienā ģimenē. Projekta mērķa grupa ir bērni, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, personas, kuru aprūpē ir bērni, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu un ģimenes ar bērniem. Konkursā pieejamais finansējums ir 440 tūkstoši eiro. Un tas ir sadalīts par reģioniem, jo uzsvars ir aktivitātes īstenot visos piecos plānošanas reģionos. Rīgas plānošanas reģionā tad pieejamais finansējums ir 88 tūkstoši eiro, Vidzemes plānošanas reģionā arī 88 tūkstoši eiro, Kurzemes plānošanas reģionā arī tāda pati summa, Latgales un Zemgales plānošanas reģionos arī. Tāda pati summa, un projekta pieteicējs konkursā var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, kurš tiks īstenots tikai vienā no noteiktajiem plānošanas reģioniem. Projekta izmaksas attiecināmības periods ir no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 19. septembrim. Tas ir ar tādu domu, lai tas aktivitātes īstenot arī būt iespēja tieši vasarā, un lai mēs varam šā gada ietvaros arī noslēgt visas projektu izmaksu periodus un visus maksājumus veikt šī gada ietvaros. Un jā, lūdzam atbalstīt nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu.
Lēdi? Jā. Man ir jautājums, iespējams, man iztrūkst joprojām institucionālā atmiņa, tāpēc es nezinu, kā tiek veidots personāla sastāvs dažādām komisijām. Un tāpēc es gribēju paprasīt, ko nozīmē var tikt piesaistīti neatkarīgi eksperti, kurš un kurā brīdī noteikts, lai papildus valsts pārvaldes cilvēkiem, kas šobrīd ir komisijā nepieciešams vēl kāds.
Tas ir atkarībā no iesniegto projektu pieteikumu skaita. Ja tiek saņemts ļoti liels pieteikums skaits, ka, tieksim, vērtēšanas komisijai nepietiek kapacitātes izvērtēt, tad var piesaistīt no tā mūsu ekspertu pūla kādu, kas varētu sniegt atbalstu vērtēšanu.
Nu jā, jo šis nolasījās, ka man tas nolasījās, ka ja nepieciešam kaut kādas speciālas zināšanas vai speciāla ekspertīze, tad tiek piesaistīts. Nu tā, neskaidri.
Tas ir konkrēti par kuru punktu?
Tas ir vērtēšanas, tas ir tajā dokumentā, kas ir VK nolikums, un tas ir 2-1, 2-2 sastāvs. 2-2 ir rakstīts, ka mēs jau apstiprinām, nu, fonda padoma apstiprina, tas skaidrs, un 2-1 pēdējais teikums ir projekta pieteikuma vērtēšanā, var tikt piesaistīt atklātā konkursa, atlasīt neatkarīgu ekspertu, un par to vienkārši lasot radās jautājums, uz kā bāzes, nu, un kurā brīdī, un kurš izlēmas, tu tagad pastētroji, kad es sapratu.
Jā,
tas skaits nevis.
Bet tāpats
tāds. Jā, tā kā ir nepieciešama zināšanas speciāls vai kaut kāda ekspertīze.
Jo fakti?
Nu, kā man liekas, es paskaidroju. Tu vajag precisēt kaut ko?
Nē, mums vienkārši arī, mēs ar Lienu runājām pirms tam, mums ar pietrūku zināšanas, kurā brīdī tad mēs uzreiz komisijā piesaistam NVO pārstāvi. Vai kādu citu ekspertu blakus valsts pārvaldes cilvēkiem, un kurā brīdī vienkārši liekas, ka pietiek ar to ekspertīzi, kas ir valsts pārvaldē, un nevajag skatu no malas, ja tā var teikt.
Kristīna, varbūt tu vari nokomentēt, kā ir bijis iepriekšējos konkursos, ja tu esi pieslēgusies?
Jā, labdien. Nu, šāds konkurs ir visos konkursos līdz šim bijis, un vienkārši nie ir ļoti daudz tie pieteikumi, tad mēs esam piesaistījušies sevišķi šajā konkursā, jo te mēs būtu piesniedz ļoti daudz tos pieteikumus. Bet, nu, jā, tas ir no to atlasīto ekspertu skaita, kas, no ko mēs esam atlasījuši. Jā.
Tas ir līdzīgi arī, kā, paldies, Kristīna, tas ir līdzīgi arī, kā NVO fondā arī identiski. Mēs piesaistam ekspertus no mūsu eksperta pūla, kas palīdz izvērtēt projektu pieteikumus.
Bet NVO fondā vienmēr ir NVO izvērtētājs arī.
Mēs varam precizēt.
Ne, varbūt uz nākotni vienkārši to var nu, izrunāt, kurā brīdī tad mums šķiet, ka vajag labs valsts pārvaldētāju, un kurā brīdī liekas, ka valsts pārvaldē ar pietiekošu ekspertīzi, lai izvērtētu.
Jautājums, vai tajos ģimeņu konkursos, kas mums bija tajā ģimeņu finansējumā, tur bija NVO, tur bija NVO pārstāvi projektēšanas komisijās, nebija. Es neatceramies.
Kristīna, tu vari nokomentēt?
Jā, ģimeņu konkursā mums bija NVO pārstāvs arī komisijā. Šajā konkursā mums komisijā nav NVO pārstāvs galvenokārt tāpēc, ka uz vērtēšanas laiku varētu būt, ka mums vēl nebūs šeit eksperti atlasīti, tāpēc mums vienkārši nebūs ko no NVO pārstāvjiem ielikt komisijā, tāpēc ir atstāts tikai, ka mēs jums varam piesaistīt, ja ir nepieciešamība, ja mums jums bija, ja.
Vienkārši mums tagad gada beigās beidzas tie līgumi ar šā brīžā NVO piesaistītiem ekspertiem, un mēs veicam jaunu atlasi. Tas rezultāti varētu būt no martā. Tiksim,
bet jautājums, vai tad tie neatkarīgi eksperti vispār būs, ko piesaistīt, ja tie ir citi?
Nu, mēs veicam jaunu atlasi šobrīd. Līdz ar to nu, nav jau prognozēts, ja būs liels pieteikumu skaits, ja mēs redzēsim, tad, nu, tad iespējams vajadzēs piesaistīt, bet tas jau nav.
Bet šeit iesniegšana ir janvāra vidus, tad līdz marta beigām būs jāgaida, kamēr būs tie jaunie eksperti, lai varētu izvērtēt, tad būs daudz projektu konkursu. Un kāpēc mēs esam aizkavējušies ar to ekspertu pieteikumu? Tas, vispār, tas man jaunums, tam nav izsakums līdz jāatceļst.
Mēs mainām. Procesu, kā mēs atlasām šos ekspertus, jā, pagrāk mēs jums nodarbinājām darba līkumu ietvaros, tāpēc, ja slēdzot akordu darba līkumus, maksājot par vērtēto projektu skaitu, izējot no stundas līkumus un no šī laika, ko vēl vērtēšanā, mēs mainām šo procesu, mēs plānojam veikt iepirkumu procedūru un ekspertus atlasīt iepirkumu līgumu noteiktajā kārtībā un slēgt pakalpojumu līgumus. Ideiski mums šī patīk, attiecīgi, ka šī, jo akordu darbu līgumā ir savi mīnus, ir savi mīnus. Pakalpojums mums patīk labāk. Mums mazliet šādas par to, vai būs piedāvājums no pakalpojumu sniedzēja puses. Mēs aktīvi strādājam, bet kāds teiks, es aizstāvjumā. Ja mums būs nepieciešami eksperti, bet iepirkuma procedūra nebūs pabeigta, tad mēs pagaidu variantā turpināsim izmantot šo sakotu darbu līgums kā rezerves variantu. Tā, kā nākotnē, primāri vēlētos pakalpojumus, bet nav izslēgts, kad arī spēram solīt tomēr atpakaļ uz iepriekšējo procesu.
Šobrīd vērtēšanas komisijā ir 8 pārstāvi paredzēti no dažādām institūcijām. Tas ir diezgan plašs komisijas sastāvs, kur vajadzētu pietikt kapacitātes izvērtēt arī bez papildus ekspertu piesaistas.
Bet ja tā vērzība būs mēs nākotnes ekspertus.
Tad mēs paliekam pie tā, kā šobrīd ir konkursa nolikumā ierakstīts. Nu, tikai tad uz nākotni varbūt mēs varētu vienoties, ka tomēr šādos konkursos tie NVO pārstāvji mums arī ir vajadzīgi. Jo mums tās tie pārmetumi no ģimeņa NVO mums ir šajā komisijas padomu sēdē. Mums ir jautājums par vienu atbildes vēstules sagatavošanu. mums tomēr šie NVO pārstāvi šajās komisijās ir vajadzīgi, tad mums kaut kā ir jādomā, kā mēs varam to nodrošināt šoreiz droši vien. Mēs paliekam pie tā, ka nepieciešamības gadījumā tas iespēja sekretariātam šos ekspertus piesaistīt ir, bet uz priekšējos konkursos mums tomēr šie eksperti vismaz viens mums ir vajadzīgs. Tā mēs varam darīt.
Jā.
Tad mēs paliekam pie tā, kā šobrīd mums ir iesniegts, bet mums ir vajadzīgs balsojums. Un tad tas balsojums mums ir par lēmumu apstiprināt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21.–27. gadam 4.3.6. Specifiskā atbalsta mērķa veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļautot cilvēku tostarp trūcīgāko un bērnu sociālo integrāciju, 4.3.6.9. pasākumu ģimenei draudzīgas vidas un sabiedrības veidošanu un internetas psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai projekta numur 4.3.6.9.1.24.I.001. Ģimenei draudzīgas vidas un sabiedrības veidošana, finansētā atklātā projekta pieteikuma konkursa, reģionāla pasākuma organizēšana, ģimenei draudzīgas vidas veidošanai, nolikumu vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšana. Kurš ir par? Tātad šiem abiem diviem nolikumiem. Konkursa nolikums un vērtēšanas komisijas nolikums.
Daiga. Septiņi par.
Par. Pret atturās nav, lēmums mums ir pieņemts. Jā, man tikai tāda piebilde vēl, ņemot vērā to, ka mēs 440 tūkstoši tagad no fondiem novirzam tādam paralēlam jautājumam, kas mums ir tas ģimeņa atbalsts, tie 60 tūkstoši, varbūt tad mēs varam kaut kad no nākamajām sēdēm padiskutēt par to, ka mēs varbūt kaut kādu daļu no tā finansējuma novirzina tam pašam NVO finansējumam, vēl lai mums nav
parādi. No ESF finansējums. Šis raksts.
Mērķis jau viens un tas pats ir.
Mēs nezinām, vai mēs varam pārdalīt jau apstiprinātu projektu, kas ir CFL apstiprināts.
Ne jau šo, to, kas mums ir budžetā paredzēts.
Jā. Labi, kas ir valsts budžetā?
Kas ir valsts budžetā? Šo nē, šo mēs apstiprinām tā kā ir, bet tomēr to valsts budžeta stāstu, jo tur arī ir 600 tūkstoši, kas iespējams varbūt ir. Tad, ja mēs atrodam avotu tiem ģimeņu atbalstu pasākumiem šeit, mēs varbūt to varam padomāt, kad mēs novirzam tiem pašiem NVO vai iezīmējam kaut kādiem citiem tad pasākumiem. Tie pašiem ģimeņa NVO kapacitātes stiprināšanai vai kaut kam. Nu, tas ir diskusijai tikai, bet varbūt, ka mums jādomā ir, kā mēs jēgpilnāk šo finansējumu varam novirzīt. Bet tas tikai tāds komentārs. Tātad trešais jautājums mums ir izskatīts, ejam pie ceturtā jautājuma. Ceturtais mums ir par papildus piešķirtā finansējuma sadalījuma programmas NVO fonds ietvaros.
Jā, tas ir 150 tūkstoši, ko ministru kabinets apstiprināja pārdali. Arī Saeimas budžetā komisija piekritā veikt pārdali. 150 tūkstošus no prioritāriem pasākumiem piešķirt programmai NVO fonds, un tagad mēs padomēju lūdzam apstiprināt šo te sadalījumu, cik varētu piešķirt mikroprojektiem, cik makroprojektiem. Mēs, tiksim, arī vērtēšanas komisija diskutēja un ierosina saglabāt jau nolikuma aizsošo standarta proporciju, kas ir 20/80, 20 mikroprojektiem, 80 makroprojektiem, līdz ar to tas sadalījums būtu, ka 30 tūkstoši aiziet mikroprojektiem, tur sanāk papildus vēl 3 mikroprojektus apstiprināt, un 120 tūkstoši aiziet uz makroprojektu sadaļu, tur arī sanāk 3 makroprojektu atbalstam viengadīgajiem. Mēs piedāvātu apstiprināt šādu priekšlikumu.
Lai. Jā, ejam pēc tās pašas, droši vien, pēc tā paša sadalījuma, kā mums ir. Šis mums ir tāds papildus finansējums, bet tad mēs paldies arī kultūras ministrijā un budžeta komisijā, mēs visu esam izdarījuši un varam novirzīt šo šo finansējumu, cik tam arī jāatbilda mērķim. Tad šeit mums arī ir jānobalso par to, ka mēs šos 150 tūkstoši sadalījumu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds ietvaros sadalām starp mikroprojektiem 30 tūkstoši un makroprojektiem 120 tūkstoši. Ja? Kurš ir par?
Vispār.
Pret atturās nav, tad ceturtais jautājums mums ir izskatīts. Tad mēs varam iet pie piektā jautājuma, kas mums ir Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds, atklāts projektu pieteikumu konkursa mikroprojektu rezultātu apstiprināšanu.
Tāpēc es pirms atveidošu vārdu par pašiem rezultātiem, gribēju jums piedāvāt drusku tādu citu pieeju, kā mēs prezentējam šos konkursa rezultātus. Lai skaidri parādītu programmas mērķi, kāds ir bijis sasaistē plānošanas dokumentiem un kas mums dienas beigās ir iznācis, kāds izskatās arī reģionāli. Mēs esam sagatavojuši tādu prezentāciju ļoti līdzīgu tam saturam, kas ir šajos paskaidrojuma rakstos, bet drusku vizuāli un ja tas lietas akceptējami. Varbūt mēs uz nākotni varētu iet nevis ar prezentāciju, bet ar infografiku. Tad mēs sākam, līdzīgi tā kā tagad lēmām par ģimenei draudzīgu vidi, proti konkursu, mēs sākam konkursu un nolikumu prezentējumu rādām, tad ko mēs gribam sasniegt ar šo un kā mēs mērīsim rezultātus. Tur detalizētas varbūt atbildes uz tiem jautājumiem, ja tās atbildes ir sniedzamas. Un tad, kad mēs pabeidzam, teiksim, lēmumu par konkrēto uzsākumu apstiprinot projekta iesniegumus, tad mēs pievienojam klāt informāciju, kas tad mums ir sanācis, nu, kā mēs plānojam, kas tad ir sanācis tik tā, kad apstiprinam rezultātus, un pēc tam, protams, ziņojums par projektu ieviešanu kopumā un to ietekmi. Mēs ātri parādīsim prezentāciju, labprāt dzirdētu padomas viedokli par to, vai tas palīdz vai nē. Mūsu mērķis tā tad rādīt uz vienas lapas veikalā, ja? Ko mēs plānojam un kas mums ir iznācis.
Jā, tad šodienas jautājums programmas NVO fonds 25. gada mikroprojektu apstiprināšana. Programmas NVO fonds mērķis ir stiprināt pilsoniskā sabiedrības cilvēku attīstību un demokrātiju Latvijā. Un mēs gribējām parādīt jā, šo sasaisti ar politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem rādītājiem, to, kā mēs ar savām programmām tos sasniedzam. Tad attiecībā uz NVO fondu tad ir noteikti konkrēti rādītāji salietētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatostādnēs un arī plānā 2024.–2027. gadam. Es saprotu, ka tas arī tiek ir iesniegts ministru kabinetā uz apstiprināšanu vai ne, tieši šobrīd. Un šajā plānā tad ir noteikts konkrēts uzdevums stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un ilgtspēju, veidojot pilsonisku kultūru un attīstot iekļaujošu pilsoniskumu. Plāna pasākuma nosaukums ir tieši šī programma NVO fonds. Un darbības rezultāts, tad ko arī ar šiem te atbalstītajiem projektiem, kāds ir mērķis, ko sasniegt, tad rezultāts ir sekmētā iedzīvotāju sadarbība, solidaritāte un sastarpējā uzticēšanās, veicināta pilsoniskās sabiedrības attīstība un ilgtspēja, nodrošināts atbalsts aktivitātēm, kas ietver pilsoniskās un politiskās līdzdalības, pilsoniskās izglītības un sabiedrības izpratnes par demokrātiskajiem procesiem valstīm, arī brīvprātīgā darba, filantropijas un citu svarīgu demokrātisku un sociālu kopienu veicināšanas pasākumus. Un, un rezultatīvais rādītājs tad ir, kad katru gadu NVO fonda ietvaros sniegts pielāgots atbalsts vismaz 75 nevalstisko organizāciju projektiem dažāda profila organizācijām. Un tad šogad ar šiem NVO fonda rezultātu apstiprināšanu gan kopā ar mikroprojektiem, gan makroprojektiem. Mēs tad rezultātā plānots, kad sniegsim atbalstu 90 projektu pieteikumiem. Tad mēs jau šo te rādītāju esam arī sasnieguši. Vēl arī mēs gribam vērst uzmanību uz sabiedrības saliedētības radarā noteiktiem rādītājiem, ko mēs, teiksim, ar šiem TNVA fonda projektiem arī varam ietekmēt rādītāji, kuri attiecas sociālajām attiecībām un kuriem būtu jāpieaug. Jā, sabiedrības saliedētības radarā ir noteikts, ka Latvijas pilsoņu īpatsvars, kuri uzskata, ka viņu balsī Latvijā ir nozīme, ir šobrīd 42%, un šim rādītājam būtu jāpieaug, kā arī Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka Latvijā jebkurš cilvēks bez bailēm var paust savus uzskatus par politiskajiem jautājumiem, šobrīd ir 47%. Šim rādītājam būtu jāpieaug. Un tieši par šiem te līdzdalības rādītājiem nākamā gada laikā arī tiks veikta padziļināta izpēte, kā tie ir mainījušies, un jo šie te sabiedrības saliedētības radaram arī periodiski tiks mērīta šī te ietekme, kā politikas plānošanas ietvaros veiktās aktivitātes, tad maina sabiedrības šo te uztveri. Un programmai pieejamais finansējums tad ir 2,3, vairāk kā 2,3 miljoni arī nākamajam gadam, un ja mēs skatāmies papildus ar šiem 150 tūkstošiem, tad pavisam ir 2,5 miljoni, ko mēs NVO fonda ietvaros varam sadalīt. Mikroprojektiem tas ir 500 tūkstoši finansējums, makroprojektiem 2 miljoni finansējums. Un tad mēs mikroprojektu sadaļā šodien varam sniegt atbalstu 40 projektu pieteikumiem. Un nākamnedēļ makroprojektu sadaļā mēs varēsim atbalstīt 50 projektu pieteikumus. Tad pavisam uz mikroprojektiem tika saņemts trīsreiz vairāk projektu pieteikumi nekā pieejamais finansējums. Par 1,4 miljoniem tika saņemti projektu pieteikumi, kopumā 121 projektu pieteikumus mikroprojektu sadaļā. Un tad no vērtēšanas komisijas šiem te vērtējumiem 95 mikroprojektu pieteikumi tika virzīti tālāk uz kvalitātes vērtēšanu, un tad 40 projektu pieteikumi būtu iesakāmi kā apstiprināmi, savukārt iekavās mums ir tas, kas būtu apstiprināms pēc šīs te veiktās finansējuma pārdales, 55 mikroprojektu pieteikumus virsīt noraidīšanai nepietiekama finansējuma dēļ, 22 mikroprojektu pieteikumus virsīt noraidīšanai kā neatbilstošas pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un 4 mikroprojektu pieteikumus virsīt noraidīšanai kā neatbilstošas pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Tur bija neatbilstība tāda, ka bija iesniegtas divas reliģiskās organizācijas. Nolikums mums paredz, ka tikai piedarības nodibinājumi, kas reģistrēti piedarību nodibinājumu reģistrā, vienam projektu pieteikumam nebija projektu iesniegšanas termiņā visas deklarācijas iesniegtas vidā, un vienai piedarībai šim jau īstenotā darbība neatbilst pilsoniskajām aktivitātēm, kas ir nepieciešamas, lai sasniegtu konkursa mērķi. Un šeit ir mikroprojektu atbalsta tendences redzamas vairāku gadu griezumā. Tad šogad ir rekordliels projektu pieteikumu skaits iesniegts, 121. Jāteic, ka apstiprinām 40 projektu pieteikumus un 20 no tiem ir jauni projektu pieteicēji, kas piesakās pirmo reizi, kas ir puse no apstiprināmajiem projektiem. Mīsnībā katru gadu mums 50% tieši mikroprojektu sadaļā ir tādi, kas pirmo reizi saņem finansējumu. Bet līdz ar to nu, nav tā, ka mēs katru gadu apstiprinātu vienas un tos pašus. Jā. Šeit ir, var redzēt to sadalījumu par prioritāriem darbības virzieniem. Teiksim, šogad ir 23 projektu pieteikumi, kas ir pieteikušies tikai uz NVO darbības stiprināšanu, lai stiprinātu savu kapacitāti. 30 projektu pieteikumi pieteikušies, lai tieši aktivitātes vērstas uz interešu pārstāvību, atbalsts NVA pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm un 48 ir uz abiem darbības virzieniem. Visbeidzot, tad šeit redzams reģionālais sadalījums. Arī šogad visvairāk mikroprojekti, 14 pieteikumi ir no tieši no Rīgas un no reģioniem mazāk. Mazāk ir no Latgales ir 3 projektu pieteikumi. Paldies un aicinām apstiprināt pieteikumus uzlikšu šo te sadalījumu. Jā, 40 apstiprināt, 55 noraidīt nepietiekuma finansējuma dēļ, 22 noraidīt kā neatbilstošus pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un 4 kā neatbilstošus pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem.
Jā, kolēģi, mēs redzam, ka mums diezgan akūti pietrūkst finansējumu šajā sadaļā.
Jā. Jā, tā, ka mēs nevērstām šo uzmanību. No kultūras ministrijas puses, protams, ar mēs vienmēr varētu būt lielāks un lielāks, jūreiz lielāks.
Jā. Nu, tāpēc mums ir, es vēlreiz atgriežos pie tā savu iepriekš teiktā, ka mums iespējams ir jādomā par tī. To finansējumu, kas mums šobrīd bāzē ir, ka mēs viņu izlietojam jēgpilnāk un paldies arī sekretariātam par to prezentāciju. Es domāju, ka šobrīd mums jau nav te arī daudz ko piebilst. Ja?
Man ir viens precizējuši, jā, vienkārši precizējuši. Es skatījos to vērtēšanas ziņojumu un mani samulsināja, bet daudz noteikti es varu izskaidot 5911 un 5912. Jo tur tie pēc nolikuma tas, kas tiek skatīts, ir vai projekta pieteicējiem ir vidēja termiņa darbības stratēģija vai nav. Un ja ir, viņa debū nolikuma 25, un ja nav, tad nedabū. Kā viņš ir debūt pusi? Viņam ir pusi stratēģija iesniegta.
Tā,
un tas pats par nākamo.
Tur vienkārši vairākiem ir
0,125. Tad,
nevis 0,25 vai 0.
Jā. Vai arī viens vērtētājs ir varējis atrast stratēģiju un otrs nav varējis. Jo viņi jau bija jāiesniedz mapu sistēmā, līdz ar to nevar būt, ka viens saskatīja un otrs nesaskatīja. Un tas pats faktiski par nākamo, kur ir, kamēr tu meklē, projekta pieteikuma A2 sadaļā sniegtā informācija par organizācijas lēmu pieņemšanas procesu. Kā par šo var dabūt pusi? Nu vai nu viņš, viņam ir lēmuma pieņemšanas process, nu vai nu viņam nav tā lēmuma pieņemšanas procesa, nu. Es vienkārši, es tā, ka mēs ar kā labas ar Lienu skatījāmies un nevarējām šo saprast.
Jā, es lūkšu Lienai nokomentēt. Liena piedalījās vērtēšanas komisijās. Varētu sniegt komentāru par šo tēmu.
Jā, labdien. Atbilstoši vērtēšanas metodi, ka katru pieteikumu izvērtē divi neatkarīgi vērtēšanas komisijas locekļi viens no otra. Vērtēšanas metodika pieredze, par ko tie ir papildu punkti un detalizētāk apraksta, kas tiek uzskatīts, piemēram, par labas pārvaldības principiem vai par stratēģiju. Un līdz ar to šajos vērtējumos var veidoties neliela atšķirība atkarībā no tā, vai vērtētājs šo pieejamo informāciju uzskata par atbilstošu un pietiekamu.
Un par to arī bija diezgan liela plaša diskusija, jā, par tiem stratēģiju vērtēs vai nevērtēs, jā.
Mikro projektiem, jo...
Vai nu ir, vai nu nav?
Mikro projektos stratēģiju nevērtēja, bet te ir par tiem labas pārvaldības principiem, tas punkts veidojas.
Ne, tur ir divi, tur ir dažādi, bet ir 0,25591 punkts. Mm-hmm. Tas ir konkursu nolīgumā 14. lapa pašā augšā.
Jā, jā, jo tur mēs toreiz runājām pie mikroprojektiem, ka mēs varētu šo ņemt vērā, vai ir, vai nav. Bet es piekrītu Lindai, nu tātad, ja ir, tā, kā tas var būt, ka viens vērtētājs domāja, ka ir, un otrs, ka nav.
Nu, varēja atrast, faktiski.
Jā. Un es, un
tā, ja trīkst.
Jā.
Tātad šis ir pirmais gads, kad šī praksa ir ieviesta, un tas, ko mēs redzam no iesniegtajiem pieteikumiem, ka šīs stratēģijas ir iesniegtas dažādas un dažādās kvalitātēs, un pat, ja pieteikumam ir pievienots dokuments, atsevišķos gadījumos vērtētāji šo neuzskatīkā stratēģiju vai informācija nebija atbilstoša stratēģijas saturam. Līdz ar to tur veidojas šī nelielā atšķirība vērtējumos. Jautājums ir, cik detalizēti vērtētājs piegāja šim jautājumam.
Vienkārši mēs redzam, ka tur tajā vērtēšanas rezultātos atšķirības starp apstiprinātajiem projektiem ir tik minimālas, nu, tad tiešām ir pa ļoti maziem punktiem aiz komata. Šis ir kaut kas, kas mums jāspēj izskaidrot. Es nedomāju, ka mēs tagad aicinam uz pārvērtēšanu, te vienkārši būs, ja nu gadījumā kāds, kurš būs aiz strīpas, uzdos jautājumus.
Mums ir jābūt atbildē.
Mums jābūt atbildē.
Vērtētājs sniedz pamatojumus saviem vērtējumiem līdz ar to, ja un projekta pieteikuma iesniedzējiem ir tiesības mums pajautāt šos vērtējumus, līdz ar to, ja kā pajautāt, tad mums ir gan vērtējumi, gan vērtētāji pamatojumi sniegtiem vērtējumam.
Nu jā, te laikam ir tas vērtētāja viedoklis, vai viņš to ir uztvēris kā vidēja termiņa darbības stratēģiju vai nē. Nu, to iesniegt to dokumentu, jā. Vai netīkst
kriterijus? Bet toreiz, kad mēs pielikām šos klāt, kā tos kriterijus, mēs arī runājām par to, un tur jau tajā putnautā uz leju, ja tu pabrauc, tur ir skaidrots, metodiskie noteikumi ir publicēti. Līdz ar to, man prāt, ka tā ir vēl viena lieta, ko tajā komunikācijā pēc tam teikt. Nav tā, ka tas kaut kas gaisīgs tā stratēģija, mēs jau bijām tos metodiskos noteikumus un kritērijus publicējuši. Līdz ar to šis droši vien ir kaut kas, mēs mācību procesā, esam vienkārši, lai esam gatavi to
izpējot. Jā, par to varētu būt jautājumi, un tad mums tā komunikācija jāsagatavotas paskaidrojumus.
Nu jā, jo ņemot vērā to, ka lielākā daļa faktiski nav dabūjuši šo finansējumu, nevis ir dabūjuši finansējumu, tad droši vien, ka jautājumus par,
jā, Daiga ir izvirzītas tās prasības, tas, ko es sāku viņas metodologijā, tur ir atspoguļotas.
To mēs ņemam vairā pie komunikācijas.
Un pie virknes ir jāatturās.
Jā, tad jānorāda pie kuriem.
Man nav jā.
Man gan par tiem, kas ir dabūjuši, gan par tiem, kas nav, kur cipariņi man sauk to, kas ir pēc kārtas cipariņš vai to, vai vienkārši uzrakstīt to, vai nosaukt, bet pēc tam drošības pēc, kur cipariņi man sauk projektu cipariņu vai kārtas cipariņu? Kārtas cipariņš ir 32. Pie tiem, kas saņem, un es gribētu atbrāties arī pie dažiem, kas nesaņem, 34. 43. 47. un 55. Cits nekur neaturās, ja?
Nu, mums NVO pārstāvja tikai varētu atturēties šķiet, mums jau laikam pārējiem. Laikam šeit nevarētu būt, bet nu, jā, mums ir jārēķinās, ka droši vien mums jautājumi par šiem vērtējumiem varētu būt, bet no otras puses atkal ir tā, ka mēs jau tomēr kā padomu arī ejam uz priekšu un šajos nolikumus mums tomēr jauna kritērija būtu jāiekļauj, kaut kāda papildus kritērija būtu jāiekļauj. Nu, varbūt nākamajā gadā tas būs vērtēšanas komisija arī būs vieglāk, teiksim to, izvērtēt, un arī NVO pārstāvjiem būs vieglāk pierādīt, ka tā tomēr ir stratēģija, nevis nav. Tā kā, nu, mums tomēr arī pašiem ir jāsaprot, mums ir jāiet uz priekšu, un tomēr kaut kādas inovācijas vai jūs konkursu nolikumos ir jāievieš, un tā kā mēs esam iepriekš jau runājuši, ka mums ir jābūt uz attīstību vērstiem, tā stratēģijas jau tomēr norāda to, vai tā biedrība vai NVO ir uz nākotni vērsta, vai tomēr darbojas pa vecām.
Daiga, tava balss. Paldies.
Bet mums ir jābalso, mēs tagad liekam uz balsošanu, tad droši vien, ka mēs varam stiprināt visu kopā, ja? Gan apstiprināmos, gan tos, ko mēs apstiprinām, neapstiprinām nepietiekošā finansējuma dēļ, gan arī tos, ko mēs noraidam, gan pēc atbilstības, gan pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Tad balsojam par visu sarakstu kopumā. Pieši par?
Izņemot
Lindu pie šiem nosauktajiem. Pret atturas nav, tad jautājums par piekto mums ir pieņemts. Un tad mēs ejam atpakaļ pie 2.2 punkta, kur mums ir jānobalso par vērtēšanas komisijas personāla sastāvu. Jo mums vienkārši bija interesu konflikti dažiem, tāpēc mums nesanāk balsas. Tad mēs ejam atpakaļ pie 2.2 punkta un nobalsojam par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsta novadziņu veidošanai 25. Gadā atklāt projektu pieteikumu konkursu vērtēšanas komisijas personāla sastāva apstiprināšanu. Kurš ir par? 7 par un 1 atturās. Tātad 2 jautājums mums arī ir izskatīts, un tad mēs ejam pie sastāks. Mums ir par amatu savienošanas atļaujumus. Nemaldos. Un tad jūlija.
Jā, fondā ir saņemts iesniegums no Līnas Jākabsonas Gavelas par amatu savienošanu. Iesniegumā tātad norādīts, ka vēlas savienot fonda padomus loceklas amatu ar amatu biedrībā Latvijas pilsoniskā alianse, pildot eksperta amata pienākumus strateģiskās komunikācijas un politikas veidošanas jautājumos. Vienlaikus ir saņemt informāciju par to, ka amatu pildīšanu pārtraukt biedrībā gribu palīdzēt bēgļiem un biedrībā piebalgas 10B fonds, izvērtējot mūsu rīcībā esošo informāciju, nesaskata, ka būtu saskatām kādi interešu konflikta riski vai amatpersonas ētikas normu pārkāpšanas riski un ierosina fonda padomēji atļaut savienot šos tēmatus.
Paldies, jautājumu. Mēs līdz situāciju zinām, tāpēc droši vien, ka mums...
Tas nozīmē, ka mums vairs nav padomēji, grib palīdzēt bēgļiem, bet tā...
Nē,
grib palīdzēt bēgļiem, mums ir padomē, un joprojām Linda pārstāv, biedrība grib palīdzēt bēgļiem. Ok,
jā, es tikai paldies par
atalgojumu.
Jā.
Kolēģi, jautājumi piebildes komentāri vairāk nav, tad mēs varam balsot par šo amatu savienošanas atļauju. Kurš ir par? Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Linda atturās. Piedod. 7. Par audita funkcijas izpildu un veiktajiem auditiem. Lūdzu, Māra.
Es atmētu šajā darba kārtība punktā 2. Sadaļas pirmajās protokola informācija par iekšēju audita funkcijas nodrošināšanu. Pat sākumā un jūnijā padomu sēdē informējumu, ka valsts kancelēja pārtrauca starpusēju vienošanos par iekšēju audita funkcijas nodrošināšanu saistībā ar nepietiekamu auditoru saitu un sekretārs ir veids iepirkuma procedūra. Jūlijā arī noslēdzām līgumu atsijā COE par audita funkcijas nodrošināšanu. Līguma ietvaros ir izstrādāta audita dokumentācija, sagatavots arī audita plāns un uzsāktā iekšējā audita veikšana. Šogad ir viens iekšējais audits, kas valsts pārvaldē noteikts kā prioritārais audits, IKT drošības pārvaldības audits, kas ir ziņājums saskaņošanas stadijām. Līdz ar to šobrīd iekšējā audita funkcija tiek nodrošināta pilnā apmērā, un mūsu vērtējumā strādā labi, esam apmierināti ar pakalpojuma līguma īstenošanu. Otrā sadaļa ir par sabiedrības integrācijas fonda nolikumā punktu izpildi par to, ka informējam par pārbaužu un audītu ziņojumiem. Paskaidrojam rakstos, kas tika nosūtīti uz šo padomu sēdi, tika pievienots Finanšu ministrijas, kā materiālās nenodrošinātības mazināšanas programmas revīzijas iestādes audita ziņojums. Audita nosaukums ir ESF plus programmas vadības un kontrolas sistēma darbības efektivitātes audits, labklājības ministrijā kā vadošajā iestādē un sabiedrības integrācijas fondā kā sadarbības iestādē. Audita kopējais secinājums ir, ka vadības un kontrolas sistēma pārvaldītajās jomās strādā un darbojas, un auditāja kopumā ir sniegti 10 ieteikumi, no kuriem 5 ir ieviesti, tai skaitā tie 4, kas tika noteikti kā augstas prioritātes. Pārējie tiks ieviest atbilst noteiktajam trūkumu ieteikumu ieviešanas plānam, daļa ir saistīta ar rosinājumu grozīt ministra noteikumus, daļa ir saistīta ar iepirkumu dokumentāciju, kur mēs plānojam izsludināt nākamajā gadā un veiksim mūsu ieteikumu īstenošanu atbilstoši noteiktajām plānam. Aicinu pieņemt zināšanu informāciju par iekšēju auditu funkcijas nodrošināšanu un arī par veikto materiālās nenodrošinātības mazināšanas programmas auditu. Ja kādi jautājumi, aicinu uzdot.
Kolēģi, šie audita ziņojumi vienmēr jāatzīst, ir bijuši pietiekoši labi un tie ieteikumi, jārēķinās ar to, ka ieteikumi vienmēr būs, bet to ieteikumu prioritāti, kā mēs redzam, tomēr ir pietiekoši izpildām un pietiekoši zemi, lai nebūtu. Vienmēr ir vieta uzlabojumiem, bet šoreiz šeit mums nav.
Jā. Man šeit ir tas arī tā kā diezgan labi, ka tie ieteikumi ir saistīti ar jaunu procesu, kas faktiski jums ir ar to MAP sistēmu, un, protams, ka tas ir viss pielāgošanās jautājums, kā tā sistēma iestrādājas, un tas, ka tajā procesā jau ir ieteikumi, kā to vēl pilnveidot. Nu, tā kā tas bija, laikam, man visācīm redzamākais šajā par jaunu procesu ir tie ieteikumi, tas tikai loģiski.
Un varbūt kādreiz bija labi, ka kāds no malas paskatās, kā būtu labāk darīt. Bet šis mums jāpieņem zināšanu, līdz ar to mums balsojums nav nepieciešams. Paldies, un ir labi arī, ka mums ir pēcies tas audita stāsts kopumā valsts kancelēs, tā kā paldies arī Mārim par šī procesa novešanu līdz tādam jēgpildam rezultātam. Ejam tad pie astotā, kas mums ir par padomu sēžu grafiku nākamajiem gadiem.
Jā, saskaņā ar nolikumu fonda padome ir jāapstiprina nākamā gada fonda padomu sēžu gada plāns. Man uzreiz ir jāatvainojas, es jums nosūtīju nedaudz neprecīzu datumu. Šobrīd datumi ir salaboti un uz ekrāna jūs redzat pareizo grafiku nākamajam gadam. Maijā pirmā, tātad piekdiena sanāk 9. maijs, jo 2. maijs ir pārceltā brīvdiena. Un apmēram šādi tad varētu izskatīties nākamā gada grafiks. 10. janvārs ir līdzīgi ilgs kā iepriekšējā gadā ar domu, ka tur ir starpāja svētki, lai sanāk laicīgi sagatavot kolēģiem visus darba materiālus.
Visam mainās visi tie.
Ja, nu, viņi nobīdās, jā, par vienu nedēļu.
Nedēļu, nē, pat dažām dienām tur uz priekšu atpakaļ. Varbūt mēs varam vienoties, ka to jauno grafiku izsūt padomus locekļiem vēlreiz, tad ar tiem labākajiem datiem, lai mums šeit nav jālabo. Bet man ir kolēģi jautājums par to laiku. Varbūt, ka mums ir jāliek agrāk nedaudz. Es jums teikšu godīgi, pie 11 ir tā, ka tad ne pirms var kaut ko
pagatavot. Varam mierīt 9.
Varbūt, ka mēs varam 9. sākt. Kā jums ir, un tad mēs sākam dienu, un tad šo pabeidzam un tad var iet
vienā
un
kā 9 līdz 3.
Nē, nu mēs tam ar pēc iekļauties.
Mēs viņa arī priecīgā pēc rokasīm un vēl tik ļoti negribās ēst, jo ar tiem 11 ir tā.
Varbūt, ka mēs varam tā vienoties. Un vienojamies tad tā, ja mums ir, mēs šobrīd šo grafiku apstiprinām, bet tāpat kā šogad mums bija korekcijas grafikā, tad mēs laicīgi painformējam, laicīgi par to pieņemam lēmumu un atlicīgi tad.
9 vai 9:30? 9:30.
Nu, labi, varam 9:30. Jā, visiem bērši skolu jāaizved tā. Tad paliek pie 9:30.
Jā,
tas jebkurā gadījumā būs tad.
Tad var arī paspēt kaut ko pirms tam.
Tad vienojamies par to, ka mēs apstiprinam šo grafiku un visai padomē, ko tajā epistā tad izsūtam ar šiem precizētajiem datumiem un ar laiku 9:30. Par šo mums laikam jānobalso, ja? Tad apstiprinam grāfiku nākamajam gadam. Piebildi, ka ja būs nepieciešams, tad rīkosim papildu sēdes. Paldies, 8. Mums ir izskatīts. Ejam pie 9. Un 9. Mums ir dažādi. Ar vēstu, ko es jums minēju.
Jā, tur bija saņemta biedrības Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienībā iesniegums par konkursa rezultātiem, kas tika apstiprināti šā gada 4. novembrī par ģimenes atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai par šo konkursu, jo šī biedrība netika viņas projekts apstiprināts nepietiekama finansējuma dēļ. Viņa bija saņēmusi minimāli nepieciešamo punktu skaitu, taču bija aiz svītras palika 7 projekti, un viņa bija 7. Ar vismazāk šajiem nepieciešamajiem minimālajiem punktiem un tika noraidīti, un tad viņa savā iesniegumā raksta iebildumus par viņu projekta vērtējumiem, uzskata, ka vērtētāji ir nepamatot zemu, jā, novērtējuši ar pārāk maz punktiem. Un mēs esam sagatavojuši atbildi, ievērojot mūsu visas procedūras, ka process ir noticis atbilstoši konkursa nolikumam, atbilstoši izvērtēts vērtēšanas kritērijiem. Un tad mēs uzskatām, ka šī sūdzība ir nepamatota, un kad padomē nebūtu pamata pārskatīt pieņemto lēmumu. Bet vienlaikus gribu informēt arī, ka šī biedrība ir jau iesniegusi prasību tiesā. Mēs jau esam snieguši tiesai paskaidrojumus, un tāds process ir uzsākts arī tiesā. Bet mums ir jāatbild no padomas puses, ir jāsniedz rakstiski atbildi uz viņu iesniegumu. Es lūdzu saskaņot šo sagatavoto atbildi.
Nu jā, laikam tas pauda princips, pie kā mums ir jāpieturās un pie kā pieturās arī vērtēšanas komisija, ka mums, lai kā mums varbūt gribētos tīri emocionāli atbalstīt tās visas NVO, es skaitā arī tās, kas strādā ar ģimeņu jautājumiem, nu tie vērtēšanas kritērija visiem ir vieni un komisijai jāvērtē, lai nebūtu kaut kāda subjektīvisma, pieeja tajos vērtējumos, tā kā es domāju, tur komisija ir izdarījusi to, ko viņi varēja, un mēs esam pieturējušies par principu, ka visiem vienu noteikumu.
Jā, ir arī sāpīgi, tur, kur ir ļoti īpaštēs, kur tik līdzīgi punkti, un tāds, principā, tik pat punktiem paliekais brīvs, un tā kā izskaidot, es jau redzēju, mikroprojekts konkursos jau zina, kurš būs dusmīgs viss skaļāk, un tā starpība ir tik maza. Paldies, žēl ir.
Nu jā, mēs redzējām, šodien mums bija lēmums par to, ka mēs neatbalstam nepietiekamā finansējuma dēļ vairāk nekā mēs atbalstam. Tā, diemžēl, mums ir tā realitāte. Nu, mēs varam vienīgi aicināt visus NVO, lai būtu svar lūgt NVO mums pārstāvjiem, lai jūs uz viņu nododat, lai tomēr ņemot vērā to, ka tā konkurence ir tik liela un tas pieejamais finansējums nu, ir tādā līmenī, kāds viņš ir. Mēs visi tāpat nekad nevarēsim atbalstīt, lai kā mums negribētos to darīt, bet tomēr ir jāpiestrādā pie šiem projektu pieteikumiem. Tas ir vienīgais, ko mēs varam NVO teikt un šo ziņu nodot. Nu, mēs, protams, no savas puses, ja varēsim, mēs esam arī savu labo gribu izrādījuši un arī pārdalījuši papildus, kā tos 150 tūkstoši nevis palaidām, bet tomēr pārdalījām tā, lai viņš būtu jāatpilna šis finansējums piešķirtais izmantots un lai mēs varētu vairāk šos projektus atbalstīt, bet tās mūsu elastības iespējas arī ir, diemžēl, tādas, kādas viņas ir. Mēs vairāk mums finansējums nav pieejams. Tā kā, lai kā mums emocionāli negribētos varbūt atbalstīt un teikt, ka jā, šeit arī ir vajadzīgs atbalsts, bet, nu, vērtējums tāda, kāda ir, un mēs jau nevaram arī kā padomu pārvērtēt visus šos iesniegtos pieteikumus, tā kā, nu, jārēķinās ar to, ka šie pārmeti mums kā padomē nepietiekamā finansējuma dēļ būs trusiem, ne šis bija šogad īpaši ražīgs, kāds mums ir. Labi, šo mēs pieņemam zināšanai, tad šādu vēstu sagatavoto mēs nofiltam, tad varbūt vienkārši kādā no padomus sēdēm, tad turpmāk informējiet, kā mums tam tiesvedībām tur iet, jo vairākas tomēr ir.
Mēs divas esam uzvarējuši, tad Ventas balsiem pret Remēdija arī tiesā noraidīja viņu pieteikt.
Tas, kas bija par šogad konkursu.
Jā.
Tur bija par nodokļu.
Tur bija arī par vērtētāju.
Tur bija par vērtētāju. Diena bija par nodokļu.
Jā, tas vēl nav zināms tiesas.
Un tur arī nav pārsūdzēts vairāk šis tiesas lēmums.
Viena pārsūdzība mums bija, bet es tagad baidos samalot, vai tā bija Ventas balss vai biedrība. Viņa viena aizgāja tālāk.
Nu, to mēs varam nozīmēt.
Nākamajā sēdē.
Janvārī varam atlaukt kopsevāku
kaitu. Pie dažādi, tad vienkārši, lai mēs zinām apmēram, kā tas process ir. Labi, kolēģi, tad mums ir šodien darba kārtība izskatīta ar lēmumu, ka mēs vienu lēmumu palaižam elektroniskajā procedūrā, bet es lūgtu vēl padomi. Jā, lūdzu.
Jā, man ir par mūsu iepriekš apstiprināto jautājumu, par padomu sēžu 25. gadu plānu. 10. janvārs ir piekdiena, bet tās pārējās dienas ir sestdiena un sēdiena.
Jā, jā, to jau jūlī teica, ka tad nepareiz datums, tā kā mums nosūtīs visiem epastāto grafiku vēlreiz, lai es varu arī mūsu čatā tad dienas.
Es vienkārši lai kalendāru, un tad man tā
dienas. Jā.
Es varu visiem atreiz kalendāru, nav
jā,
linku.
Jā,
tradicēm.
Nav plus un kaut. Arī sestdiena sēdiena?
Jā.
Uzpiekdienas.
Paldies. Jā, bet tad ieliekam kalendārā un nosūtam visiem, tad lai jā, mēs vēl uzkamējamies kā padomu. Jā, tad padomu sēd ir slēgta. Paldies.
Paldies.
Tad pēdējo varas tikai neteikums.
Daiga, varbūt, Daiga var palikt.